Moja kwa moja kutoka hapa Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji popote unapotutegea tegea. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2017. Tunasikika pia katika radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya leo, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema kwamba kampuni itwayo Barrick Gold inayofanya biashara ya kuuza madini imekubali kulipa serikali fedha za mchanga wa makinikia ambazo amesema hazikuwa zimelipwa.
Ataleta timu yake na sisi tutakuwa na timu yetu, na bahati nzuri tulikuwa na Profesa Kabodi, mwanasheria. Kwa hiyo hizo timu sasa tutapitia hayo mapendekezo yote, na amekubali kwamba chochote kitakachokuwa kimekubalika watalipa.
Na katika habari nyingine, tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC yapanga mkutano na wagombea rais nchini humo, huku mgombea wa muungano wa NASA Raila Odinga akidai kwamba zabuni ya karatasi za kupigia kura imepewa kampuni ile na uhusiano na Rais Uhuru Kenyatta.
Wanasema ya kwamba wataenda kotini kupinga kuchapishwa kwa ballot papers. Unanielewa? Na sasa ni wazi, it is now obvious and apparent that our competitors are not ready for the elections.
Nama, hiyo ni kauli yake naibu wa rais wa Kenya Ruto akizungumza hapo Nairobi. Na hizo, msikilizaji, ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla tujasikiliza mengi ya hayo, kwanza tupate habari muhimu za dunia kutoka hapa studio, zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Mbunge wa Marekani Stephen Scalise amepigwa risasi leo Jumatano huko Alexandria, Virginia, nje kidogo ya Washington DC, ambapo yeye na wabunge wenzake wa chama cha Republican walikuwa wakifanya mazoezi kujiandaa na mechi ya kila mwaka ya mchezo wa baseball. Ofisi ya mbunge huyo mwenye umri wa miaka 51 inaeleza yupo kwenye hali thabiti katika hospitali ya Washington baada ya kupigwa risasi ya paja. Taarifa zinaeleza watu watano wamepigwa risasi na kujeruhiwa, kwa mujibu wa maafisa wa dharura. Taarifa pia zinaeleza mtu huyo aliyewashambulia kwa risasi amefariki dunia hospitali. Msemaji wa White House Sean Spicer anasema wote Rais Trump na makamu rais Mike Pence wanafahamu juu ya tukio hilo, na ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, sala zetu ziko pamoja nao. Wabunge wa Demokrati hapa nchini Marekani wamefungua mashitaka wakimshutumu Rais Donald Trump kwa kupokea fedha kutoka nje ya nchi kupitia biashara zake mbalimbali na kukiuka katiba ya nchi. Shitaka hilo lilifunguliwa leo na zaidi ya wabunge 190 wakidai rais anakiuka kifungu cha katiba kinachokataza mtu yeyote anayeshikilia madaraka katika ofisi ya umma kupokea malipo au zawadi yoyote kutoka nchi yoyote ya nje bila ruhusa kutoka bungeni. Na bunge la Zambia limewasimamisha wabunge wa upinzani 48 kwa kususia hotuba ya rais mapema mwaka huu. Ni dalili ya kuongezea kwa mvutano, huku kiongozi wa upinzani aliyejela akisubiri kesi ya uhaini inayomkabili. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kwa muda wa siku 30 zijazo, wabunge wa upinzani 48 hawataruhusiwa kuhudhuria bunge na hawatalipwa. Hatua hii itadumaza shughuli za kamati nyingi za bunge, kwamba hazitakuwa na idadi ya kutosha kufanya kazi zake. Kisiasa, hali hii itazidi kuongeza mivutano kati ya chama tawala na upinzani ambao umekasirika sana. Jana spika wa bunge Patrick Mabatini amesema wabunge 48 wote kutoka chama kikuu cha upinzani wametenda uovu wa nidhamu kwa kususia hotuba ya rais kwenye bunge mwezi Machi. Msemaji wa upinzani Charles Kakoma hakubaliani na hilo na kusema wabunge wa Zambia mara kwa mara wameelezea kutoridhishwa kwao kwa matumizi ya mbinu kama hizo na hakuna matokeo yoyote, na kuongeza kuwa kwa mujibu wa katiba wabunge wanafurahia uhuru wa kuzungumza na kujieleza, na kwamba hilo ni la kujieleza linalohusu kukaa kimya au kutoka nje ya bunge au kuamua kutohudhuria kikao cha bunge kama njia ya kupinga jambo. Zambia imegubikwa katika mivutano mikali ya kisiasa kuwahi kutokea na imekuwa ikifukuta kwa miezi mingi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Huzuni iligeuka hasira wakati wafanyakazi wa zimamoto wakiendelea kupambana na moto mkubwa kuliko wote kwa kutokea katika siku za karibuni huko London, na viongozi walikumbana na maswali kuhusu uwezekano kukiukwa kwa hatua za usalama. Maafisa wa Scotland Yard wamethibitisha watu 6 kuuawa katika moto mkali uliosambaa kwa kasi katika jengo la ghorofa 24 la makazi magharibi mwa London leo alfajiri, na kusababisha wakazi kunasa ndani ya jengo. Idadi waliofariki inatarajiwa kuongezeka huku askari wa zimamoto wakienda ghorofa baada ya ghorofa wakizima moto uliobaki na kutafuta manusura katika hilo jengo refu. Kwa sasa hakuna matangazo na rushwa katika redio ya Taranga FM ambapo umeme umekatwa kwa saa 48 na hata jenereta limeacha kufanya kazi. Hii ni redio jamii maarufu iliyo nje kidogo ya mji wa Gambia Banjul. Hata hivyo imezoea changamoto. Matatizo yake ilianza mwaka 2008 wakati alipoanza kutangaza habari za eneo hilo katika lugha za Wolof, Madinka na Fula.
Unaendelea kuyapata matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba muda mfupi tu baada ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC kusisitiza kwamba kampuni iliyopewa kandarasi ya kuchapisha karatasi na vitabu vya kupigia kura itaendeleza zoezi hilo jinsi ilivyopangiwa, viongozi wa upinzani nchini humo sasa wanaihusisha familia ya Rais Uhuru Kenyatta na wandani wake katika harakati za kuipa kampuni hiyo ya Dubai kandarasi hiyo. Aidha, chama cha Jubilee kinachoongozwa na Rais Kenyatta kimejitenga na madai hayo na kueleza bayana kwamba upinzani hujajitayarisha kushiriki katika uchaguzi mkuu. Moja kwa moja sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, atuarifu zaidi.
Siku za uchaguzi zinavyoendelea kuyoyoma, ndivyo mgogoro kati ya vyama vikuu vya kisiasa na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC unavyoendelea kufuka. Baada ya kiongozi wa muungano mkuu wa upinzani Raila Odinga kuisuta IEBC kwa kuizawadi kampuni ya Liguraia kandarasi ya kuchapisha karatasi na stakabadhi nyingine muhimu zitakazotumika katika uchaguzi huo, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kuwa hamna lolote litakalobatilishwa na hivyo basi kampuni hiyo ya Dubai itaendelea na shughuli za uchapishaji. Na huku akishikilia uamuzi wa hapo awali kuwa vipo vigezo muhimu vilivyoifanya tume hiyo kuizawadi kandarasi kampuni hiyo, anasisitiza kuwa ni uamuzi ulioafikiwa na vyama vyote vya kisiasa nchini tarehe 24 Mei mwaka huu.
To address the concerns raised by a section of political leadership and in order to enhance,
ili kushughulikia madai haya yanayoibuliwa na baadhi ya vyama vya kisiasa nchini na ili kudumisha uwajibikaji na uwazi kuhusu mchakato huu wa uchapishaji karatasi za kupigia kura, tume imeamua kualika washikadau kusafiri nasi hadi Dubai kukagua mchakato mzima wa uchapishaji. Huu ni sehemu ya mkakati wetu kuendeleza imani katika shughuli nzima ya uchaguzi.
In the wider electoral process.
Na muda mfupi tu baada ya kauli ya mwenyekiti huyo, upinzani NASA umeibua madai mapya. Kando na kuiamuru IEBC kuisitisha kandarasi hiyo mara moja, inamtaka mkurugenzi mtendaji wa tume hiyo Ezra Chiloba kujiuzulu mara moja, pamoja na maafisa wengine wanaosemekana kujihusisha sana na kuzawadiwa kwa kampuni hiyo. Vile vile upinzani pia unadai kuwa Rais Kenyatta na familia yake wanahusika pakubwa katika kuzawadiwa kandarasi kampuni hii ya Dubai, jinsi anavyoelezea Moses Wetangula, mojawapo wa vinara wa muungano wa NASA.
Kupeana sabuni ya kuchapisha makaratasi ya kura kwa kampuni ambayo ina uhusiano na familia ya Rais Uhuru Kenyatta ni kusema ya kwamba sisi kama wanaopingana na yeye hatuwezi kukubali wala kushiriki katika mambo ambayo si ya haki wala haiwezi kuleta uchaguzi wa haki na ukweli. Na maafisa wawili katika tume ya uchaguzi, ule anayesimamia sekretariat anaitwa Chiloba na mama moja anaitwa Kasait, wamehusishwa safari za mara kwa mara.
Hata hivyo, kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, chama cha Jubilee kinachoongozwa na bwana Kenyatta kinapinga madai ya upinzani na hivyo basi kudai kuwa muungano huo unapanga maandamano kuishinikiza IEBC kuzima kandarasi hiyo. Awali naibu rais William Ruto aliushutumu upinzani kwa kile anachokisema kutojitayarisha kwa uchaguzi mkuu.
Wale tunashindana na wao, wale watu ya vitandawili, unasikia leo wanasema ya kwamba wataenda kotini kupinga kuchapishwa kwa ballot papers. Mnanielewa? Na sasa ni wazi, it is now obvious and apparent that our competitors are not ready for the elections on the 8th of August.
Mapema mwaka huu, mahakama ilikuwa imebatilisha uamuzi wa IEBC kutoa zabuni hii kwa kutofuata sheria za uchaguzi za utoaji zabuni. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameeleza muhimu wa pande zote zinazohusika kwenye mzozo wa Afghanistan kukutana pamoja ili kutafuta suluhu ya kisiasa na kuacha umwagaji damu. Guterres aliwasili Kabul katika ziara ambayo haikupangwa leo na kufanya mazungumzo na viongozi wa Afghanistan kuhakikishia kwamba Umoja Mataifa unasimama pamoja na Afghanistan katika wakati huu wa ghasia na madhila.
Mara baada ya habari hizo ambazo zimesomwa hapa na Sandy Shomari, tuangalie sasa yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu. Na kutoka huko Tanzania ni kwamba rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli amesema hii leo kwamba kampuni itwayo Barrick Gold inayofanya biashara ya kuuza madini nchini humo na ambayo inamiliki hisa nyingi katika kampuni ya Acacia Mining Limited imekubali kuilipa serikali fedha za mchanga wenye madini maarufu kama makinikia, ambazo rais huyo amesema haikuwa imelipa. Kwa habari zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali.
Mwenyekiti wa kampuni ya Barrick Gold Corporation ambayo ni mmiliki mkubwa wa kampuni ya Acacia Mining Limited, Professor John Thornton, ametua jijini Dar es Salaam na kufanya mazungumzo na Rais John Magufuli baada ya madai kwamba Acacia inayofanya shughuli za uchimbaji madini hapa nchini haina uhalali wa usajili kwa sheria za Tanzania. Ripoti ya pili ya uchunguzi wa mchanga wa madini nchini, licha ya kubaini upotevu wa fedha wakati ya shilingi trilioni 188.59 hadi shilingi trilioni 380.49 kwa kipindi cha miaka 19 iliyopita, ilibaini pia kwamba kampuni ya madini ya Acacia Mining PLC haijasajiliwa hapa nchini na inafanya biashara kinyume cha sheria. Baada ya mazungumzo hayo, Rais John Magufuli amesema wamezungumza na Professor Thornton na kukubaliana kuwa kampuni hiyo ipo tayari kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania ili kulipa fedha ambazo Tanzania imezipoteza kutokana na kampuni hiyo kuendesha shughuli zake hapa nchini.
Barrick ana appreciate kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya, akatupongeza kwa juhudi kubwa tunazozifanya sisi kama serikali. Akazungumza, amelisikia ripoti, lakini akaeleza kwamba wao ndio wana share. Actually wao ndio wamiliki wenye share kubwa kuliko Acacia, wana asilimia 64. Ataleta timu yake na sisi tutakuwa na timu yetu, na bahati nzuri tulikuwa na Professor Kabodi mwanasheria. Kwa hiyo hizo timu sasa tutapitia hayo mapendekezo yote, na amekubali kwamba chochote kitakachokuwa kimekubalika watalipa.
Rais Magufuli amesema pamoja na kukubali kulipa fedha zinazodaiwa, Profesa John Thornton amekubali kushirikiana na Tanzania kujenga mtambo wa kuchenjulia dhahabu, yani smelter hapa nchini. Kikao hicho na mwenyekiti wa kampuni ya Barrick Gold Corporation kimehudhuriwa pia na waziri wa sheria na katiba Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye baada ya kukamilika mazungumzo hayo alitahadharisha juu alichokisema kuwaingiza kwenye kashfa hii ya makinikia marais wa staafu Benjamin Mkapa na Jakaya Kikwete.
Marais wakisha kuwa wamemaliza muda wao, wanalindwa na katiba kwamba heshima yao inatunzwa. Wakisha kuwa wakuu wa nchi kwa maana ya head of state, wamekisha kuwa wakuu wa serikali kwa maana ya head of government, wamekisha kuwa maamiri jeshi wakuu kwa maana ya commander in chief. Kwa ni vyema tunapokuwa katika majadiliano kama haya kutunza heshima yao, na heshima hiyo wanastahili kutunzwa nayo kikatiba, kisheria, lakini pia kimaadili na kiutu. Tuungewaacha, tusiwaingize, na ndio maana ripoti hakuna mahali hata pamoja wanapotajwa.
Kumekuwa na nukuu mbalimbali zinazofanywa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii hapa nchini juu ya ushiriki wa marais hao wastaafu kwenye sakata la mchanga wa madini, wengi wakihoji kwamba haiwezekani kuwaingiza hatiani mawaziri na watendaji waliokuwa wakitumikia kwenye awamu hizo mbili za uongozi zilizopita bila kuwahusisha wakuu wa nchi ambao ndio walikuwa wenye uamuzi wa mwisho. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran Dina Chahali. Na sasa tuende mpaka nchini Uganda, ambako mapigano yameendelea kushuhudiwa kaskazini mwa nchi hiyo kwa siku kadhaa sasa, huku waziri mkuu wa nchi hiyo akienda alikizuru katika eneo hilo katika juhudi za kutuliza hali hiyo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala na kumuuliza hali ilivyo.
Harrison, hali ni hataharuki kwa sababu alitembelea eneo hilo waziri mkuu Ruhakana Rugunda kwa amri ya Rais Yoweri Museveni ili ajaribu kadri iwezavyo kuweza kutuliza hali katika eneo hilo, na alipotembelea bunge akatembelea baadhi ya viongozi wa eneo hilo siku ya Jumatatu na kurejea jijini Kampala, imelazimika tena arejee eneo hilo huku hali ya uhasama ikitangazwa, raia wa eneo hilo wakiripotiwa kwamba wanajitayarisha kulipiza kisasi.
Unaposema eneo la upande wa kaskazini, hasa ni maeneo yapi ambayo yameathiriwa na ghasia hizo?
Ni katika wilaya ya Amuru. Kuna sasa ardhi ambayo inazozaniwa ni ardhi ya ukoo, si mali ya mtu binafsi, hapana. Sasa inaripotiwa kwamba katika ardhi hii kuna mwekezaji kutoka nchini Afrika Kusini anayeitwa Bruce Martins, ambaye amepewa kibali cha kufanya uwekezaji pale, na hapo ndio mzozo umeanzia. Wa jamii ya Madia inadai kwamba ni mali yake, na jamii ya Choli pia inadai ni mali yake. Kwa hivyo jamii ya Madia inaripotiwa kuvamia jamii ya Choli kwa mishale, panga, rungu na kusababisha vifo takriban watu 8 hivi, 32 kwa hadi sasa wako katika hali mbaya ya kiafya.
Kuna viongozi wowote labda wa kisiasa, kidini au kijamii ambao wanatuhumiwa kuchochea watu kuingia kwenye ghasia hizo?
La kushangaza ni kwamba anapokwenda waziri mkuu Ruhakana Rugunda, naibu wake Jenerali Moses Ali ndiye anashutumiwa kwamba yeye ndiye aliyo mstari wa mbele katika kuchochea watu kuuawa. Lakini muda mfupi uliopita huyo naibu waziri mkuu Jenerali Moses Ali ameita kikao na waandishi wa habari na kusema kwamba yeye hakuchochea mtu, ila haizi staajabu kwamba jina lake linatajwa kila mahali, akisema kwamba ni sawa jina lake kutajwa kwa sababu yeye anatekeleza wajibu kama kiongozi wa jamii ya Madii.
Upande wa maafisa wa usalama wameongezeka na wanashika doria, na hali imedhibitiwa kufikia sasa.
Wabunge katika eneo hilo wanadai kwamba kuna maafisa wa jeshi ambao waliweza kuonekana nao wakitumia mishale katika kuwashambulia jamii hii nyingine ya pili, lakini jeshi la taifa kupitia kwa msemaji Brigedia Karemire linasema kwamba halikuhusika katika mzozo huo. Kwa hivyo kwa sasa ni masuala ambayo kila mmoja anatupa maneno kutoka upande wake na kushambuliana.
Ni mwanahabari mwenzangu Kenneth Bwire akizungumza nasi kutoka Kampala, Uganda.
Ugonjwa kisukari ni mmoja kati ya magonjwa yasiyoambukiza na ni miongoni mwa magonjwa yanayoweza kudhibitiwa. Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni zinaonyesha kuwa ugonjwa wa sukari ni kati ya sababu za upofu, magonjwa ya figo, shinikizo la moyo na kukatwa kwa viungo vya mwili sehemu za chini. Takriban nusu ya vifo vinavyosababishwa na kiwango cha juu cha glucose hutokea kabla ya umri wa miaka 70, huku WHO ikadiria kuwa ugonjwa wa kisukari utakuwa wa saba kati ya magonjwa yanayosababisha vifo kufikia mwaka 2030. Katika makala ya afya wiki hii, tunaangazia ugonjwa wa kisukari na funga ya mwezi wa Ramadhan. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Amina Chombo anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni, 8.5% ya watu waliokuwa na umri wa miaka 18 na zaidi kote ulimwenguni walikuwa na kisukari mwaka 2014. Ugonjwa wa sukari ni kati ya maradhi ambayo yanamzuia mtu kufunga, kula na kunywa. Lakini je, ugonjwa huu waletwa na nini? Daktari Jalab Ashraf ni mtaalamu wa lishe bora na mshauri wa kimatibabu hapa nchini Kenya.
Kuna kiungo muhimu ndani ya mwili wa binadamu inaitwa pancreas. Na hiyo pancreas kuna sehemu inaitwa islets of Langerhans ambayo inatoa chembe chembe fulani ambazo zinaitwa hormones, insulin. Na hii insulin kazi yake ni kurekebisha sukari. Wakati sukari iko juu sana, insulin inatolewa na kurekebisha sukari na kuileta sawa. Wakati sukari imeenda chini, kama umekaa njaa kwa muda mrefu, sukari inapungua ndani ya damu, zile funguo zinafungua na ile ghala inatoa sukari na kurudisha kiwango kuwa sawa. Sasa kwa mgonjwa mwenye sukari, shida iko wapi? Shida ni kuwa aidha hatoi insulin kabisa. Kwa hivyo asipotoa insulin inakuwaje? Zile ghala zifunguliwi. Zisipofunguliwa, kile kiwango cha sukari kinaenda kikipanda, kinaenda kikipanda. Kwa hivyo unapopimwa sukari yako inakutikana sukari yako iko kiwango cha juu sana. Ndipo pale daktari anakuambia uko na ugonjwa wa sukari.
Dalili za ugonjwa wa sukari ni pamoja na kukojoa mara kwa mara, kiu isiyoisha na kunywa maji mengi. Na hapa daktari azidi kueleza aina za ugonjwa huu wa kisukari.
Na hii ni aina ya kwanza ya sukari ambayo tunaita type 1 diabetes. Insulin haitolewi, sukari inapanda, mtu anakojoa sana na kuwa na kiu sana. Type 2 diabetes, insulin inawezekana kuwa inatolewa aidha kwa kiwango kidogo, kwa hivyo haitoshelezi, ama inatolewa lakini haifanyi kazi vilivyo. Lakini safari hii pancreas inatoa insulin lakini sio sawa sawa ama sio kiwango cha kutosha. Kwa hivyo hii inaitwa type 2. Type 1 kama tulivyosema ni insulin haitolewi kabisa. Na hii sana huathiri watoto ama watu chini ya umri wa miaka 30. Hii type 2 diabetes inaathiri watu zaidi ya miaka 40 mara nyingi. Na huwa ni watu wenye unene mkubwa na ndio sana inawaathiri, na yale mafuta mafuta pengine ndio yale yanayoenda yakiziba zile koleo zisiweze kufunguliwa na insulin. Na kuna aina ya tatu ya diabetes ambayo sana huathiri kina mama wajawazito na inaitwa pregnancy induced.
Jamii ya Waislamu kote ulimwenguni wakiendelea na funga ya mwezi wa Ramadhani ambapo wanajizuia kula na kunywa mchana kutwa kwa masaa 12 na wengine hata zaidi. Je, ni aina gani ya ugonjwa wa kisukari daktari anaweza kumruhusu mteja wake kufunga?
Kuna wagonjwa aina fulani ya sukari, ni muhimu sana wale, maana wasipokula inakuwa ni hatari kwa wao kufunga. Aina ya kwanza ni watu type 1 diabetes, wale tulosema hawatoi insulin. Maana matibabu yao kiusawa ni kuwa wapewe sindano za insulin, ndio njia ya kuatibu wao. Na mara nyingi huwa wanapewa sindano 2, mara nyingine 3 paka 4 za sindano kwa siku. Ina hatari wakati mtu akidunga sindano sukari kwenda chini. Kwa hivyo mtu kama yule akifunga, sukari imeenda chini, akidunga sindano, si sukari itaweza kutumbukia chini zaidi na inaweza kumtia kwenye koma, akakosa fahamu na anaweza hata kufa kwa ajili ya sukari kwenda chini.
Huku ugonjwa huu ukiwa wa kurithi kutoka kwa familia, mitindo ya kimaisha ikiwemo vyakula vinatajwa kuweka mtu katika hatari ya kupata ugonjwa huo. Mwezi huu wa mfungo, wengi hutumia vyakula vya wanga wakati wa kufungua nyakati za jioni na hata wanapoamkia chakula cha usiku. Daktari eleza athari za matumizi ya vyakula bila kuzingatia lishe bora.
Naam, inawezekana mtu kupata ugonjwa wa sukari kwa njia ya chakula. Kwa mtu ambaye tuseme anakula kula zaidi mpaka kunenepa, mwili wake unakuwa obese, pengine anatumia masigara, anakunywa pombe, vitu kama hivi vyote vinaweza kuongezea sukari. Mtu akiwa hana exercise, sio kwa inasababisha lakini inaongezea uwezekano wa kuleta magonjwa ya sukari. Vile vile kuna madawa mengine kama madawa ya steroids ambazo zinatumika, madawa mengine ambazo zinaweza kuharibu pancreas kama pombe na madawa kama haya, inaweza kuleta athari kwenye kwa mtu ambaye hana sukari akapata sukari.
Kunao wanaojikaza na kuamua kufunga licha ya kuwa wanaugua ugonjwa huu wa kisukari. Madaktari wakitaja mtindo huo kuwa hatari, kwani kunaweza kuchangia kifo endapo mgonjwa atachelewa kusaidiwa kupandisha sukari
kama anavyoeleza.
Vile vile unaweza kusikia kutapika na mpaka kutapika. Ukiona dalili kama hizi, kisunzi, unasikia vibaya, taharuki, jasho linatoka, mikono yako imeanza kuwa baridi, uko kwenye hatari ya sukari yako kwenda chini. Ikiwa unao fahamu yako pale kwa pale, wewe mgonjwa wa sukari sharti ubebe peremende, ubebe chakula ambacho kitakupandishia sukari yako kwa haraka. Kwa hivyo utatafuna ile peremende, sasa ile ile utasikia mzuri, nenda ukale haraka. Kwa yule, kwa mtu wa ugonjwa wa sukari ni muhimu avae band ya kuonyesha yeye ana ugonjwa wa sukari ili watu wamtambue, akisikia vile wajue ana sukari na mapatilize.
Mtaalamu huyo ahimiza utumiaji wa maji kwa wingi na lishe bora kama njia ya kuishi vyema kiafya, sawia na kufanya mazoezi kwa wingi. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya afya, VOA South America.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mbunge wa Marekani Stephen Scalise amepigwa risasi hii leo Jumatano huko Alexandria, Virginia, nje kidogo ya jiji la Washington DC, ambapo yeye na wabunge wenzake wa chama cha Republican walikuwa wakifanya mazoezi kujiandaa na mechi ya kila mwaka ya mchezo wa baseball. Wabunge wa chama cha Democrat hapa nchini Marekani wamefungua mashitaka wakimshutumu Rais Donald Trump kwa kupokea fedha kutoka nje ya nchi kupitia biashara zake mbalimbali na kukiuka katiba ya nchi. Shitaka hilo lilifunguliwa leo na zaidi ya wabunge 190 wakidai rais anakiuka kifungu cha katiba.
Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, kutoka Washington mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunaaga kutoka hapa tukisema usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Nchi za Saudi Arabia, Jumuiya ya Kiarabu, Bahrain na Misri hivi karibuni ziliondoa uhusiano wake wa kidiplomasia na Qatar kufuatia tuhuma kwamba nchi hiyo inajihusisha kufadhili ugaidi na makundi yenye misimamo mikali ikiwemo Al-Qaeda kitengo cha Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hali hiyo inasumbua Marekani, eneo kwa ujumla, na watu wengine ambao wameathirika moja kwa moja. Wakati tunaunganisha juhudi zetu kupambana na jeshi, ufadhili, mitazamo na msaada wote wa magaidi, alisema Bwana Tillerson, tunatarajia kuona maendeleo katika dunia ya Kiarabu, hasa katika kujieleza kisiasa. Ushirikiano wa nchi za Guba ya Uajemi umetoa fursa kwa wajumbe wake kujihusisha katika mjadala ulio wazi. Haitakiwi kuwa na mgawanyiko wote katika eneo, alisema Tillerson. Tunatoa wito kwa Qatar kuwajibika katika swala lililojitokeza na majirani zake. Qatar ina historia ya kusaidia makundi ambayo yamezuia uhuru wa kujieleza kisiasa kutoka kwenye uharakati hadi kufikia ghasia. Marekani inatoa wito kwa Saudi Arabia, nchi za Jumuiya ya Kiarabu, Bahrain na Misri kurahisisha kizuizi chake na Qatar. Tayari kuna upungufu wa chakula ambao tayari unatakiwa kutatuliwa haraka. Uamuzi wa nchi hizo tayari umeathiri Marekani na biashara nyingine za kimataifa katika eneo hilo na umetengeneza ugumu kwa watu wa Qatar na watu ambao maisha yao yanategemea biashara na Qatar. Marekani inaunga mkono harakati za Kuwait kutafuta suluhu kwa njia ya amani katika makubaliano ya kuendelea kuondoa njia zote za kusaidia magaidi, jeshi, fadhili kifedha au kwa mitazamo. Baraza la Guba lazima lisimame imara na kwa umoja kuonyesha dunia inapambana na ghasia na ugaidi. Matarajio yetu, alisema Waziri Tillerson, ni kwamba nchi hizi haraka iwezekanazo zitachukua hatua kubadilisha hali iliyopo na kusonga mbele katika umoja na juhudi za kutatua tofauti zake kwa pamoja. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa Marekani.